Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 35. Číslo 6. Rok 2026.
What's going on?
Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca.
Z obsahu. V júnovom čísle sme pre vás pripravili. Eva Halásová, Slovo na úvod. Múdrosť v bájkach. Bájka o psovi s kúskom mesa. Žaneta Mlynárová, Báseň, Voľný čas. Miriam Genská, Rozprávky. Maja a Lola, V núdzi poznáš priateľa. Erika Hrošárová, Rozhýb svoje telo. Karate. Alexandra Orletová, Príbeh s poučením. Ako som si vybral svoje povolanie. Žaneta Mlynárová, Pieseň pre mladších žiakov, Je tu leto. Erika Hrošárová, Čokoláda a iné sladkosti. Sladké drievko. Viera Kamenická, Kniha na pokračovanie. Martina Dríverová, Nezbedníci, Chlapček a fazuľa. Miriam Genská, Knižné novinky z SKN. Jaroslava Majerská, Báseň, Dovolenka. Alexandra Orletová, Pravidlá slušného správania na kultúrnych podujatiach. Jaroslav Schneider, Vtáčia búdka, Označovanie vtákov krúžkami. Jaroslava Majerská, Termálne pramene na Slovensku. Termálne pramene vo Vyhniach. Robert Sliva, Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 11. Súčasnosť. Klaudia Sitáriová, Rozhovor. Marta Kotyrová, Kniha na pokračovanie. Jan Andersen Dusty, Priatelia na celý život. 11. časť. Jaroslava Majerská, Pieseň pre starších žiakov. Skladba Something Just Like This, The Chainsmokers and Coldplay. Jaroslav Schneider, Zoo príbehy o zoologických záhradách. 7 zoologických záhrad v Česku plus 4 tajné typy. Žaneta Mlynárová, Zdravý životný štýl. Voľný čas zdravo a s radosťou. Ako si užiť leto naplno. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Múdrosť v bájkach. Bájka o psovi s kúskom mesa. Psíky má zrejme každý rád. Nevinné tvory, najlepší priateľ človeka, ktorý vám dokonale rozumie a vie vycítiť vašu náladu. Roztomilé šteniatka s jemnučkou srsťou, mliečnymi zúbkami ostrými ako ihličky, no stále s chuťou sa hrať a šantiť. Áno, také sú psi. Chcú byť pri vás. Ľahnú si na brúško, len aby ste ich hladkali, škrapkali za uchom, na brúšku a venovali im svoj čas, lásku a nehu. Lebo presne to oni venujú vám ako majiteľovi. Ste pre nich celý svet a oddajú sa vám. Pes je jednoducho nastavený, aby slúžil svojmu majiteľovi. On to robí rád, nezištne a z lásky. Psia spoločnosť vás vie dostať do úplne inej nálady. Psi nás robia aj lepšími ľuďmi. Sú výbornou možnosťou nadväzovania kontaktov a spolupatričnosti. Navyše milujú deti. A deti milujú psi. Typickým príkladom rodinného psa je retriever. Ideálny pes do rodiny. Ale každé plemeno má niečo svoje, čo zapadne práve k vám. Stačí si len vybrať toho svojho. A to s láskou. Vypočujte si ďalšiu bajku. Tá dnešná, tak ako všetky predchádzajúce, bude určite poučná. Bajka o psovi s kúskom mesa. V jeden pekný deň si pes vykračoval na brehu rieky a natrafil na zvyšok ohniska. Obišiel ho, oňuchal a medzi popolom našiel kúsok lahodného, dobre upečeného meska. Ó, aký šťastný deň! Ani vo sne by som si nepomyslel, že raz budem jesť takýto chutný, okorenený a krásne prepečený kúsok. Zaradoval sa. Schmatol svoj úlovok do papule a vybral sa hľadať nejaké príjemné miesto, kde by ho mohol nerušene zjesť. Keďže sa nechcel stretnúť s tým, kto túto lahôdku v ohnisku zabudol, skočil do vody, aby preplával na druhý breh. Ako sa k nemu približoval, bol čoraz spokojnejší. Vtedy však na hladine zazrel odraz mesa, ktoré sa v trblietajúcej vode zdalo dva razy väčšie. Hlúpy pes nerozmýšľal a schmatol po väčšej pochúťke. Len čo roztvoril tlamu, meso mu z nej vypadlo a stratilo sa pod hladinu. A tak ako ľahko prišlo, práve tak ľahko odišlo. Pes vyliezol na breh a preklínajúc svoju hlúposť, zaspával so škvrkajúcim žalúdkom. Ponaučenie: kto sa nevie uspokojiť s málom, stratí aj to, čo má. Určite ste pozorne počúvali. Lakomec, lakomec. Pamätáte si, ako na seba v škole deti navzájom kričia, ak sa o niečo nepodelíte? V tomto sú deti až kruto úprimné. Najzákernejšou srdcovou chorobou je nenávisť, závisť a lakomstvo. Povedal americký spisovateľ a románopisec Pearl S. Buck. Dostávame sa k podstate toho, čo je zmyslom nášho života? S čím sa chceme s našim okolím podeliť? Zhromažďujte vo svojich srdciach lásku, vo svojich dušiach radosť, štedrosť a vo svojich hlavách rozum, vedomosti. Verte mi, že výsledok sa čoskoro dostaví. Váš život dostane nielen správny zmysel, ale šťastie a radosť budú vašou trvalou súčasťou. Zdroj: Moje prvé bajky. www.bitema.sk. Vybrala a upravila Eva Halásová.
Beatrica Čulmanová, Voľný čas. Miško, ten má futbal rád, lopta, to je kamarát. Janka zbiera servítky, najkrajšiu má odbytky. Autodráhu chlapci majú, s autami sa spolu hrajú. Zo škatúľ budú garáže, Paťko nám to ukáže. Ninka chodí s malým psíkom, Katka chodí ku koníku. Vierka drží Šarkana, púšťa si ho od rána. Zuzička má saxofón, vylúdi nám pekný tón. A keď máme voľný čas, rád sa hráva každý z nás. Podľa zdroja www.zons.sk. Upravila Žaneta Mlynárová.
Rozprávky Maja a Lola. V núdzi poznáš priateľa. Maja a Lola. Dve múdre opičky Maja a Lola zbožňovali lahodnú chuť mlieka od ich kamarátky Kravičky. A pretože mali rady dobrodružstva, opustili jedného dňa bezpečie domova a vydali sa na prieskum okolia. O chvíľu uvideli stádo kôz, ako sa pokojne pasie na lúke. Premohla ich zvedavosť a chceli ochutnať aj kozie mlieko. Kozičky s tým súhlasili, no v tom sa objavil pastier kôz s palicou a opičky zahnal. Tie mali čo robiť, aby pred ním ušli do koruny neďalekých stromov. Hlúpe kozy, mali nás varovať. Ale čo? Kozie mlieko určite nie je také smotanové a sladučké ako mlieko našej kamarátky Kravičky. Už ho nikdy nebudeme chcieť ochutnať. Hundrali nespokojné opičky. Čo myslíte? Mohli za to všetko naozaj kozy? V núdzi poznáš priateľa. Slimák a Dážďovka žili spolu v jednom veľkom dutom pni s termitmi. Vyliezali zo svojho domu iba v noci, aby ich cez deň neulovili vtáky. Raz nad ránom sa spoločne vracali domov po výdatnej hostine z čerstvých listov. Dážďovka si, ako zvyčajne, doberala Slimáka, že sa vlečie, pretože on na rozdiel od nej si niesol na chrbte svoj domček. Keď došli k svojmu pníku, s hrôzou zistili, že im časť pňa termity úplne vyhlodali. Čo so mnou teraz bude? Zaplakala Dážďovka. Slniečko o chvíľu vyhupne na oblohu, zobudia sa vtáky a ja sa nemám kam skryť. Nariekala ďalej. Slimákovi bolo Dážďovky ľúto. Ničoho sa neboj, upokojoval ju Slimák. Moja ulita je dosť veľká pre nás oboch. Môžeš v nej spolu so mnou pokojne bývať, kým si nenájdeme nový domov. Dážďovka sa od dojatia rozplakala. Ospravedlnila sa Slimákovi za zlé správanie a už sa mu nikdy neposmievala. Z knihy Krátke rozprávky pred spaním. Vybrala a upravila Miriam Genská.
Rozhýb svoje telo. Karate. Karate je bojové umenie pochádzajúce z japonského ostrova Okinawa. V športovom karate existujú dve disciplíny, karate a kumite. Vyvinulo sa z pôvodného bojového umenia ostrovov Ryukyu, doslovne pod vplyvom čínskych bojových umení. Úloha karate v modernej dobe je mnohostranná. Ako praktický prostriedok sebaobrany sa široko vyučuje v súkromných kluboch a napríklad v Japonsku je súčasťou tréningového programu pre policajtov a členov ozbrojených síl. Veľký počet vysokých škôl začleňuje karate do svojich programov telesnej výchovy a jeho techniky sa tiež učí vzrastajúci počet žien. V Japonsku a všade vo svete však karate získava veľkú popularitu ako súťažný šport, ktorý zdôrazňuje mentálnu disciplínu rovnako ako fyzické schopnosti. To, čo bolo pôvodne vytvorené na ďalekom východe ako bojové umenie, prežilo zmeny odohrávajúce sa stáročia, aby sa stalo nielen vysoko účinným prostriedkom sebaobrany bez zbrane, ale aj medzinárodne uznávaným športom. Kata je forma tieňového boja. Je to choreografia boja s fiktívnymi protivníkmi útočiacimi na cvičiaceho z rozličných strán. Útočné a obranné techniky, kryty, kroky, obrátky, kopy i údery sú v kata sklbené do presného sledu s ustáleným rytmom i pôdorysom vykonávania. Vyhráva pretekár, ktorý získa viac hlasov od rozhodcov. Kumite je názov pre športový zápas medzi dvoma súpermi podľa pravidiel, pričom útok ani technika nesmú spôsobiť zranenie súpera. Okrem rozvíjania techniky pohybov rozvíja zmysel pre správne odhadnutie okamihu pre akciu, reakciu a bojovú stratégiu. Úspešnosť jednotlivých vykonaných techník a ich bodové hodnotenie posudzujú rozhodcovia. Športový zápas kumite je v porovnaní s formou kata rozšírenejší a obľúbenejší nielen medzi pretekármi, ale aj medzi divákmi. Pre divákov je športový zápas príťažlivejší, pretože v ňom dochádza k priamému boju. Zápas prebieha na presne vymedzenom území počas stanoveného času. Činnosť pretekárov je obmedzená pravidlami, kritériami pre rozhodnutie, zakázaným správaním a spôsobom udeľovania bodov a trestov. Všetky ázijské bojové umenia sú úzko späté s východnými filozofiami, hlavne s buddhizmom. Medzi najvýznamnejšiu z povinností patrilo štúdium bojových techník a filozofických disciplín. Tak sa stalo, že Bodhidharma, tretie dieťa kráľa Sugandu, bol vycvičený v mene boja holými rukami, Vajra Mušti, a zároveň ho mních Prajnatara vyučoval aj buddhizmus. Prajnatara kládol najväčší dôraz na meditačné cvičenia, ktoré boli často veľmi únavné a náročné. Niekedy okolo roku 520 prišiel Bodhidharma už ako takmer 60-ročný muž do Číny. V chrámovom komplexe Shaolin začal vyučovať svoje pojatie buddhizmu. Aby jeho žiaci lepšie zvládali náročné meditačné techniky, vytvoril pre mníchov program cvičenia pre zvyšovanie fyzickej kondície, založený na už spomínanom umení boja holými rukami. Krátko po Bodhidharmovej smrti však v Číne nastali ťažké časy. Zúrila vojna a jej výboje sa nevyhýbali ani kláštoru. Mnísi boli nútení sa brániť a k tomu boli vyučované fyzické cvičenia veľmi vhodné, keďže vychádzali z bojového štýlu. Kláštor sa úspešne ubránil a s časom bojové umenia ďalej rozvíjal. Istý čas sem dokonca cisár posielal na výcvik niektorých zo svojich elitných vojakov. Vlastný druh neozbrojeného boja vznikol tiež na Okinave, čo je jeden z ostrovov Rikyu. Tamojší vládca zakázal prostému ľudu nosiť a používať akékoľvek zbrane. Vzhľadom k útokom banditov a krutosti pánov boli obyvatelia Okinavy nútení rozvinúť techniku boja holými rukami, po prípade pomocou bežných denných pomôcok. Túto techniku nazvali té, ruka. Vďaka obchodnému spojeniu s Čínou sa okinavské té dostalo pod vplyv kempo, súhrný názov pre čínske bojové umenia, a rozvinulo sa do rôznych samostatných štýlov. Časom sa tieto školy ďalej delili a kombinovali, takže dnes poznáme veľké množstvo štýlov karate. Zdroj: www.wikipedia.org. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Príbeh s poučením. Ako som si vybral svoje povolanie? Bolo to v období, keď som ešte stále nemal jasno v tom, čo chcem v živote robiť. Mal som len 13 rokov. Okolie sa ma často pýtalo, kam smerujem, aké povolanie si vyberiem. Ja som za každým odpovedal neurčito. Pravda bola taká, že som si nebol istý. Vedel som, čo ma baví, ale nevedel som, ako to premeniť na niečo konkrétne. Na niečo, čo by malo zmysel nielen pre mňa, ale aj pre ostatných. Jedného dňa ma kamarát požiadal, či by som mu nepomohol s učivom, ktorému nerozumel. Nebolo to nič výnimočné. Šlo o tému, ktorú som mal zvládnutú, a tak som súhlasil. Sadli sme si spolu a začali sme prechádzať látku krok po kroku. Najprv som mu to vysvetľoval tak, ako som sa to naučil ja. Používal som rovnaké slová, rovnaké postupy. No čoskoro som si všimol, že mi nerozumie. Pozeral sa na mňa, prikyvoval, ale bolo zrejmé, že v jeho očiach sa odpovede nenachádzajú. Vtedy som sa na chvíľu zastavil. Uvedomil som si, že nestačí vedieť. Dôležité je vedieť vysvetliť. Skúsil som to inak. Použil som jednoduchšie slová, prirovnania, príklady zo života. Zmenil som tempo, pýtal som sa ho, čo presne nechápe, a snažil som sa reagovať na jeho odpovede. Postupne sa jeho výraz menil. Z neistoty sa stávala zvedavosť. a potom prišiel ten moment. Krátky úsmev a veta. Aha, už to chápem. Mal som zvláštny pocit. Nie len radosť z toho, že sa niečo podarilo. Mal som pocit, že som bol niekomu užitočný spôsobom, ktorý má skutočný význam. Nebolo to o tom, že som mal pravdu, alebo že som bol lepší. Bolo to o tom, že som dokázal niekoho posunúť ďalej. Čoraz častejšie sa stávalo, že som niekomu pomáhal. Spolužiakom, známym. Neskôr aj mladším žiakom. Zistil som, že ma to prirodzene priťahuje. Odvtedy som sa na učenie pozeral inak. Nie ako na jednostranný proces, ale ako na spoluprácu. Učiteľ sa učí rovnako ako žiak. Každá hodina, každé stretnutie je nová skúsenosť, nová príležitosť rásť. Budem učiteľom. Alexandra Orletová, vlastný text.
Pesnička pre mladších žiakov. Miro Jaroš, Je tu leto. Pesnička Je tu leto od Mira Jaroša je plná slnka, radosti a dobrej nálady. Pripomína nám, že sa blížia teplé dni, hry vonku a veľa pekných letných zážitkov. Pri tejto veselej melódii sa určite nejednému malému poslucháčovi rozžiaria oči radosťou. Pesničku Je tu leto hudobne vytvoril Randy Gnepa a Miro Jaroš. Text napísal Miro Jaroš. O ešte veselšiu atmosféru sa v nej postarali aj Leonard Petrigáč svojím repom a detský zbor pod vedením Renáty Onzikovej. Podľa informácií zo zdroja www.youtube.com upravila Žaneta Mlynárová.
Všetci poďme na to ruky hore. Všetci poďme na to ruky hore. Všetci poďme na to ruky hore. A znova.
Hurá, je tu leto zas. Prázdniny a super čas. Na záhrade bazén mám. Kamaráti prídu k nám. Hurá, je tu leto zas. Zmrzlina a super pláž. Deň tak rýchlo
Čokoláda a iné sladkosti. Sladké drievko. Keď ste v detstve cítili v cukrovinkách zvláštnu, no sladkú chuť, je dosť možné, že to bolo práve sladké drievko. Pridáva sa do rôznych sladkostí, likérov, nápojov, do kozmetiky a používa sa aj v zdravotníctve. Chutí ako čierny pelendrek, ktorého sa deti nevedia dojesť. Sladké drievko pochádza pôvodne zo Stredomoria. Nie je len sladké. Veľmi obľúbené sú aj slané, štipľavé a sladkoslané príchute. Sladké drievko sa používa už tisíce rokov v prírodnej medicíne, v Ázii aj v Európe. Obsahuje prevažne sacharidy, minerály a biologicky aktívne rastlinné látky. Sladké drievko obsahuje rad biologicky aktívnych zložiek. Polyfenolové, antioxidanty alebo saponíny. Sladké drievko rastie najlepšie v úrodnej, hlbokej pôde na slnečných miestach a zberá sa na jeseň, september až december, 2 až 3 roky po výsadbe. Extrakt zo sladkého drievka sa vyrába varením koreňa a následným odparením vody. Výťažky zo sladkého drievka sa vyrábajú v pevnej forme aj vo forme sirupu. Zdroj: www.svetplodu.sk. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Kniha na pokračovanie. Martina Dríverová, Nezbedníci. Chlapček a fazuľa. Bol jeden chlapček a ten mal rád veľmi maličké veci. Úlomky vetvičiek, kamienky, čriepky, sklíčka aj farebné korálky. Chodil v predklone, po ulici aj v parku. A čo našiel, to si dôkladne odkladal do vrecka. Ale potom prišiel na čosi iné. On si tie veci začal dávať do úst, do nosa alebo do uší. Kto vie, ako mu to napadlo? Len čo našiel nejaký predmet, šup, už ho niekam napchal. Začal s kamienkami, guľôčkami, tie si dával do úst, aby ich ochutnal. Potom prešiel aj na iné predmety a iné otvory na hlave. A tak sa stal častým pacientom v nemocnici. Na krčnom, nosnom a ušnom oddelení ho už poznali. Á, náš stály zákazník, hneval sa pán doktor, keď chlapcovi z ucha vyťahoval odsmúľaný cukrík, z nosa 5 korunu a z úst plechovú žabu. Prečo to robíš? Pýtal sa. Ale chlapec nevedel. Jednoducho ho bavilo vložiť si niečo do nosa, úst a uši. Len tak, že sa niečo stane. Aj keď vyťahovanie tých vecí bolo nepríjemné, chlapec tým nevedel prestať. Hoci ho aj rodičia napomínali a trestali. Báli sa oňho, to je jasné. Mohol si poškodiť uši alebo nos a potom by nepočul alebo by ťažko dýchal. Z úst by mu nejaký predmet mohol sa dostať aj do žalúdka a potom? Čo potom? Nemohol by jesť a možno by musel ísť na operáciu. A tak mali rodičia s chlapcom plno starostí. Potom sa ale stalo čosi nečakané. Bolo to na jar a mamička pobehovala po záhrade s vrecuškami semiačok a sadeničkami. Vysievala mrkvu a redkvičky. Vysádzala kaleráby. V miske mala nakličené fazule, poriadne veľké, také rúžové s čiernymi bodkami. Chlapec sa prikradol k miske a šup. Už mal jednu fazuľu v nose. Mamička si to nevšimla, nemala tie fazule spočítané. Takže sa to chlapčekovi prepieklo. Niekoľko dní bol pokoj. A potom sa začali diať veci. Ako už vieme, tá fazuľa bola nakličená. Z klíčka vyrástla bylka a milá fazuľka chlapcovi vyrástla z nosa hlavou von. To bolo prekvapenie. Medzi vlasmi na temene sa mu objavil výhonok a tiež z nosa mu vyrástol zelený lístok. Ale to nebolo ešte všetko. Keď chlapec prechádzal v záhrade okolo pergoly, fazuľa sa zachytila jedného stĺpika a už sa ovíjala. Fazule to majú vo zvyku, upínať sa. Ibaže teraz sa so zelenou stonkou upínal aj chlapec. Fazuľa s ním tak najskôr vymietla trávnik, potom s ním otočila raz, dvakrát, trikrát. Napokon bol úplne obkrútený okolo tyče a navyše visel dolu hlavou. Tá fazuľa v nosnej dierke sa mu teda odplatila. Čože? A to je koniec? Nie, to sa vie, že nie je. Mamička počase chlapca našla a uvažovala, že ho z pergoly odníme. Ale to by pretrhla všetky fazuľové výhonky a na nich viseli krásne struky. Tých by bola škoda, povedala si mamička a chlapca nechala na pergole do konca leta. Na zem sa dostal až po oberačke. A potom už si chlapec nič do nosa nepchal. Nie, ani do úst, ani do uši. A tiež nejedol fazuľu. Ale to sa dá pochopiť. Zostal mu zvláštny zvyk. Keď zbadal nejakú tyč, hneď sa okolo nej krútil dookola. To už nikomu neprekážalo a tak mu to ocko s mamičkou nezakazovali. Pripravila Viera Kamenická.
Knižné novinky z SKN. Zvukové knihy vo formáte MP3. Dobšinský Pavol vyrozprávala Matúšková Renáta. Detstvo s rozprávkou. Čítajú dobrovoľníci skupiny ZSE 173 minút. Slovenské rozprávky. Rozprávok nikdy nie je dosť. Potešia sa i menší, väčší i dospelí čitatelia. Najmä ak sa autorka podujala prerozprávať menej známe rozprávky zo zbierok Pavla Dobšinského. Knihy v brajlovom písme a formáte e-brajl. Stevensová Robin. Čaj s kvapkou jedu. Tri zväzky. Detektívne romány. Školské detektívky Daisy a Hazel sú na prázdninách u Daisynej rodiny a tešia sa na narodeninový čajový večierok. Pozvala naň všetkých členov rodiny. Čoskoro sa však ukáže, že tento večierok vôbec nie je o Daisy. Navyše jeden z pozvaných hostí záhadne ochorie a všetko nasvedčuje tomu, že bol otrávený. Detektívny spolok musí urobiť všetko preto, aby odhalil pravdu bez ohľadu na následky. Z katalógu knižnice vybrala Miriam Genská.
Jana Barilová, dovolenka. Od pondelka kocúr Zdenko premýšľa nad dovolenkou. Že zoberie svoju micku na poriadne exotickú dovolenku do Indie. Vraj tam veľa myší žije. V útorok už kufre balí, plavky klobu, župan malý. V stredu s mickou zistili, lístky sme nekúpili. A tak teraz starosť majú, kde sa lístky kúpiť dajú. Ide kocúr za Bocianom, v dovolenkách je ten pán. Bocian, mám ja prosbu veľkú, či sa dá na dovolenku lístok kúpiť u teba? Aj pre micku mi treba. Bocian krídlom zvíri prach. Lístky kúpiš v cestovkách. Ide Zdenko do cestovky, metrov prejde hádam stovky. Listuje tam katalógy, hľadá, kde je veľa vody. Pekné domy, veľa výšin, a či je tam aj dosť myší. Páčia sa mu malé divy. Nestíha sa Zdenko diviť, keď odrazu zbadal cenu. Zobral doma svoju ženu na prechádzku po záhrade. Pozri, tu máš myší všade. A je tu i trocha vody. Ba i v plavkách môžeš chodiť. Lebo kocúr, ľudia zlatí, nemá účet, nevie platiť. Či už chcel, alebo nie, ostal doma povinný. Vybrala magisterka Jaroslava Majerská.
Pravidlá slušného správania. Na kultúrnych podujatiach. Poprvé, význam kultúrnych podujatí. Kultúrne podujatia, divadlo, koncerty, výstavy, kino, opera predstavujú spoločenský priestor, kde sa očakáva vyššia úroveň správania. Ich cieľom je nielen zábava, ale aj estetický a duchovný zážitok. Po druhé, vhodné oblečenie. Oblečenie by malo byť primerané typu podujatia. Formálnejšie podujatia, opera, divadlo, elegantné oblečenie. Menej formálne, kino, výstavy, upravený čistý vzhľad. Vyhýbame sa športovému alebo príliš ležérnemu oblečeniu, napríklad tepláky, rušivým doplnkom, blikajúce prvky, hlučné šperky. Po tretie, dochvíľnosť. Na podujatie prichádzame včas, ideálne s predstihom. Neskorý príchod ruší ostatných divákov a narúša priebeh predstavenia. Ak sa meškaniu nedá vyhnúť, vstupujeme nenápadne a potichu. Po štvrté, správanie počas podujatia. Zachovávame ticho a nerušíme. Nerozprávame sa počas predstavenia a nepoužívame mobilný telefón. Ani potichu. Telefón musí byť vypnutý alebo v tichom režime. Vyhýbame sa šušťaniu obalov a rešpektujeme osobný priestor ostatných divákov. Po piate, reakcie publika. Potlesk je základnou formou uznania na konci predstavenia. Nevhodné je pískať, kričať alebo inak neprimerane reagovať. Vážnejšie podujatia, napríklad klasická hudba, potlesk má presné pravidlá. Napríklad medzi časťami skladby sa netlieská. Po šieste, odchod z podujatia. Odchádzame až po skončení predstavenia. Predčasný odchod je akceptovateľný len v nevyhnutných prípadoch, a to diskrétne a potichu. Alexandra Orletová, vlastný text.
Vtáčia búdka. Označovanie vtákov krúžkami. História. Začiatky krúžkovania vtáctva siahajú až do 18. storočia. Prvé označené vtáky boli lastovičky. Ornitológovia sa pomocou nite snažili dokázať, že sa sťahujú na juh. Základy systematického krúžkovania boli položené pred 100 rokmi, kedy Hans Christian Cornelius Montersen začal s označovaním škorcov, ktoré u neho hniezdili v búdkach. Chcel si overiť, či sa škorce vracajú naspäť do jeho búdok. Význam. Krúžkovanie je odborná metóda výskumu, pôvodne zameraná na identifikáciu trás vtáctva počas migrácie. Dnes s krúžkou vieme, ako dlho vtákom sťahovanie trvá, kde sa zastavujú na odpočinok a krmenie, aký je ich vek, odkiaľ presne pochádzajú, či ktoré územia sú dôležité pre ich život. V súvislosti so zmenou klímy nám krúžkovanie u niektorých druhov potvrdilo aj zmenu migračných trás. Vďaka odčítaniu krúžkov sa na Slovensku potvrdilo napríklad hniezdenie samíc sokola sťahovavého a samice sokola červenonohého, ktoré sa vyliahli v Maďarsku. Preukázaný bol i výskyt mnohých ďalších druhov z rozličných krajín. Pri systematickom zbere a vyhodnocovaní výsledkov má krúžkovanie veľký význam pri spoznaní špecifických nárokov a preferencií druhov. Vďaka týmto vzácnym údajom z označených jedincov vieme účinne nastaviť opatrenia, ktoré pomôžu celej populácii. Priebeh. Na Slovensku je v súčasnosti približne 80 krúžkovateľov s licenciou, z toho aktívnych je asi 50. Ročne sa u nás okrúžkuje asi 60 000 vtákov. Z 360 druhov vtákov sa podarilo okrúžkovať asi 150. Niektoré druhy sa u nás vyskytnú len v malom počte, iné iba sporadicky, prípadne je ich odchyt veľmi náročný. Počas krúžkovania sa vták drží za telo a nohu, aby sa veľmi neotáčal. Krúžok sa nasadzuje na behák tak, aby vták, keď stojí, mal číslo krúžku jasne čítateľné. Snažíme sa, aby vplyv človeka počas krúžkovania bol čo najmenší. Pri odchyte do sieti ich často kontrolujeme, aby bol vták čo najskôr vypustený späť do prírody. Na to sa kladie veľký dôraz počas skladania skúšok pred komisiou. Nimi musí prejsť každý záujemca. Väčšie druhy, napríklad bociany, dravce, sovy, sa krúžkujú najčastejšie ešte ako mláďatá v hniezde. Získané údaje, druh, vek, pohlavie, dátum a lokalita sa zaznamenávajú do ornitologickej databázy, pričom každý krúžok má jedinečné číslo. Zdroj www.lifeenergia.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Termálne pramene na Slovensku. Termálne pramene vo Vyhniach. Jednou z najvýznamnejších slovenských lokalít, kde sa nachádzajú termálne pramene, je obec Vyhne. Nachádza sa v Banskobystrickom kraji, nedaleko mesta Žiar nad Hronom, v malebnom prostredí Štiavnických vrchov. Vyhne sú známe nielen svojimi liečivými vodami, ale aj tým, že patria medzi najstaršie kúpeľné obce na Slovensku. Obec Vyhne sa nachádza v centrálnej časti Slovenska, v pohorí Štiavnické vrchy. Táto oblasť je vulkanického pôvodu, čo zohráva kľúčovú úlohu pri vzniku termálnych prameňov. V minulosti tu prebiehala intenzívna sopečná činnosť, ktorá zanechala stopy v podobe rôznych hornín a geologických štruktúr. Teplota prameňov vo Vyhniach sa pohybuje približne medzi 30 až 37 stupňov Celzia, čo ich radí medzi teplé termálne vody. Okolie prameňov je bohaté na lesy, čo vytvára príjemné a zdravé prostredie vhodné na relaxáciu a liečbu. Prvé písomné zmienky o kúpeľoch pochádzajú z obdobia stredoveku, keď sa minerálne pramene využívali predovšetkým baníkmi, pracujúcimi v nedalekej Banskej Štiavnici. Baníci využívajú teplú vodu na regeneráciu po náročnej práci, ako aj na liečenie rôznych ochorení pohybového aparátu. Postupne sa liečivé účinky prameňov dostali do širšieho povedomia a Vyhne sa začali rozvíjať ako kúpeľná obec. Termálne vody vo Vyhniach sú charakteristické svojim minerálnym zložením. Ide o hydrogén uhličitanové a vápenato-horečnaté vody, ktoré obsahujú aj menšie množstvo ďalších minerálov. Majú širšie spektrum liečivých účinkov, využívajú sa najmä pri liečbe ochorení pohybového aparátu a nervového systému. Medzi najčastejšie indikácie patria reumatické ochorenia, bolesti chrbtice a kĺbov, stavy po úrazoch a operáciách, ochorenia svalov, neurologické problémy. Teplá minerálna voda pomáha uvoľňovať svaly, zlepšovať krvný obeh a zmierňovať bolesť. Kúpele majú aj relaxačný účinok, ktorý prispieva k regenerácii organizmu a zlepšeniu psychickej pohody. Termálne pramene sú nenahraditeľné a preto je potrebné zabezpečiť ich udržateľné využívanie. Ochrana životného prostredia a kvalitné hospodárenie s vodnými zdrojmi sú kľúčové pre budúcnosť kúpeľníctva. Termálne pramene vo Vyhniach tak zostávajú symbolom zdravia, oddychu a prírodnej liečby. Autor: magister Jaroslava Majerská. Zdroj: www.vyhne.sk.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 11. Súčasnosť. Medzi rekvalifikačnými kurzami v rehabilitačnom stredisku asi v roku 2000 mi zazvonil sused, že založil športový klub pre nevidiacich a slabozrakých v Trnave. Tak som skúšal hrať kolky. Asi rok som trénoval a nakoniec mi predseda povedal, že zo mňa kolkár nikdy nebude. Medzi tým som si urobil v Levoči posledný kurz a následne po ňom ma oslovil jeden pán, či by som nechcel pracovať v chránenej dielni. Netrvalo to ani pol roka a už som tam z technických príčin nepracoval. Povedal som si, nevadí, veď príde niečo iné. Netrvalo dlho a prišla staronová ponuka. Ozval sa mi nový predseda športového klubu, či by som sa predsa len nechcel venovať kolkom. Pomyslel som si, veď jeden muž mi už povedal, že zo mňa kolkár nikdy nebude. Po dôkladnom zvážení som to skúsil znova. Veď nevyskúšaš, nevieš a uvidíme, povedal mi nový predseda. Tak som sa dal do boja. Vybavil som si potrebné papiere, očné prehliadky na klasifikáciu a už to išlo. Neľutujem. Osud to zariadil tak, že sa tomuto druhu športu venujem dodnes. Samozrejme, medzi tým som vyskúšal aplikovaný stolný tenis. Ten ma až tak nebavil, kolky sa stali mojou prioritou. Čas ubiehal. Prišiel rok 2010. Vtedy si moji rodičia povedali, že nebudú na staré kolená chodiť po schodoch. Rozhodli sa, že kúpia domček. Netrvalo dlho a našiel sa pre našu rodinu vhodný objekt v nedalekej dedinke Dubovany pri Piešťanoch. Veľmi sa mi to nepáčilo. Keď som chcel mať strechu nad hlavou, tak som sa musel prispôsobiť. Asi rok a pol som prechodne býval u kamaráta v Spišskej Novej Vsi. Rodičia medzi tým dom zrekonštruovali. Potom nastalo moje sťahovanie. Bývanie na vidieku má svoje výhody aj nevýhody. Zmieril som sa s bývaním v dome u rodičov, nemal som na výber. Nie, že by sa mi nepáčilo, ale Trnava je Trnava. Mal som tam priateľov, nastalo komplikovanejšie cestovanie a môj život ovplyvnilo mnoho iných faktorov. Ale ako sa hovorí, zmena je život. Na kolkárske zápasy a turnaje mám zložité cestovanie. V kolkoch som naozaj úspešný. Počas mojej športovej kariéry som nazbieral 65 pohárov a 50 medailí. O tom sa mi pri mojej nelichotivej prognóze pred 25 rokmi ani nesnívalo. Na majstrovstvách Európy som získal jednu striebornú a dve bronzové medaily. Súťaž sa konala minulý rok vo Veľkom Šariši. Preto by som chcel aj vás motivovať. Nesedte doma, vyskúšajte hociaký šport pre nevidiacich a slabozrakých. Určite sa nájde niečo, čo by vás bavilo a naplňalo v živote. A hlavne nenechajte sa odradiť počiatočnými problémami. Okrem kolkov sa venujem aj základnej organizácii Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Trnave, ktorej som aj predsedom. V rámci nej usporadúvame rôzne výlety, ale hlavne sa zapájame do celoslovenskej zbierky Biela pastelka. Robert Sliva, vlastný text.
Tak vás všetkých vítam pri ďalšom z našich rozhovorov. My tu dnes máme pani zástupkyňu Kamenickú, ktorá vám trošku porozpráva o veľmi zaujímavom podujatí, na ktorom sa zúčastnila spolu s pani riaditeľkou, našou pani ekonómkou a vlastne aj takou veľmi dôležitou osobou zo združenia, pani Gembickou. Takisto sa tam zúčastnili nejakí učitelia, jeden náš žiak a takisto aj pán vychovateľ Hardoň. V takejto nezvyčajnej zostave, ako nejaká taká možno skupinka, ktorá reprezentovala našu školu, sa zúčastnili na festivale dobročinnosti. Možno ste o tom ešte nepočuli a takisto nie, tak bola by som rada, keby nám pani zástupkyňa povedala o tom viac.
Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov. Tak v nedeľu 24. maja sme sa zúčastnili na festivale dobročinnosti, ako spomína pani Sitáriová. A bol to taký deň pre Košičanov pod názvom, že Klub Fest Košice, ktorý zorganizovali prvý Lions klub, a ešte tam boli nejaký Rotary klub a Kivano klub. To sú také kluby, ktoré podporujú dobročinnosť. No a my sme vlastne dostali pozvanie od prvého Lions klubu Košice. Mali sme tam svoj stánok, kde sme prezentovali alebo zastupovali našu školu. Ukazovali sme im, ako sa učíte Brailové písmo, aké máme knihy, aké sú hry. Takisto išli tam ukážky vašich aktivít z exkurzií, ako sa pracuje s Brailovským riadkom. Takisto pán vychovateľ Hardoň mal tam bicykel.
No asi myslí pani zástupkyňa ten tandemový bicykel a ja už sa teším potom, ako trošku vyspovedám aj nášho Tobiasa Brondoša, ktorý tam v podstate akoby chcel ukázať tým ľuďom, ktorí sa s tým ešte nestretli, ako sa na tom teda dá bicyklovať aj pre nevidiace deti teda je takáto možnosť. No a možno sa opýtam pani zástupkyne, ako reagovali ľudia na našu školu, na prezentáciu tých aktivít, lebo predpokladám, že bežní ľudia sa s tým nestretávajú.
Určite ich zaujímalo, ako sa naučia deti čítať, zaujímal ich šlabikár, takisto čísla, ako sa učíme matematiku, geometriu, takisto práca s bielou palicou si chceli vyskúšať a takisto si vyskúšali aj rôzne didaktické hry.
Tak ďakujem veľmi pekne a ja sa teraz presuniem k pani Gembickej, aby nám porozprávala, ako tieto firmy pomáhajú Asi tušíte, že združenie nemá peniažky len tak, nepadajú z neba, ale práve od takýchto firiem a podobných k nám tie peniažky prúdia a vy potom môžete navštivovať všelijaké exkurzie, podujatia, výlety, školu v prírode a ďalšie.
Čiže rôzne firmy z celého Slovenska buď nám pošlú peniažky priamo dar na účet, alebo v hotovosti, keď je to verejná zbierka, tak nám to darujú v hotovosti do pokladne. A ešte je jedna možnosť prostredníctvom 2%, ktoré vlastne môžu poukázať zo svojej dane. Potom tieto finančné prostriedky sú na účte združenia a predsedníctvo združenia rozhoduje, ako budú použité, kto ich najviac potrebuje, čo podporíme.
Ďakujem pekne a na záver si teda vypočujete, ako na takom bicykli sa dá jazdiť, šoférovať. A je to tiež jedna z foriem, ktorá vlastne vznikla, alebo teda ktorú máme, tie tandemové bicykle vďaka združeniu. No a Tobias Brondoš vám porozpráva svoje zážitky na tomto špeciálnom zariadení. Tak a ja som sa vybrala do 6. triedy, kde som našla Tobiasa Brondoša. Je to náš nevidiaci žiak, ktorý ako jediný zastupoval žiakov našej spojenej školy v Levoči na podujatí v Košiciach. Takže čo si tam vlastne Tobias robil počas celého dňa, kedy trval festival dobročinnosti?
No, ja som prvé začal bicyklovať s pánom Hardurom na tandeme.
Tak skús povedať tým poslucháčom, ktorí nikdy nepočuli o tandemoch, aký je to bicykel a ako sa dá na ňom vlastne jazdiť.
Je to dvojmiestný bicykel a dá sa jazdiť tak, že predu sedí dospelý vidiaci, ktorý riadi bicykel a zároveň aj pedaluje. A zadu sedí nevidiaci, ktorý mu pomáha pedalovať.
No, ako vidíš výhodu v tomto bicykli?
Je to super a ďakujem pánovi Hardoňovi, že ma takto zobral na tandem. Keby sme nemali takýto špeciálny bicykel, tak by sme nevedeli my nevidiaci na tom bicyklovať.
Áno, čiže ty asi myslíš to, že na bežnom bicykli nevidiaci nemá šancu sa nejako previesť a toto je práve zamerané na ten špeciálny prístup, že teda vieme aj nevidiacemu sprostredkovať zážitok z jazdy na bicykli. Nie len to, vlastne v rámci tohto festivalu boli prezentované ďalšie aktivity, ľudia si mohli mnohé veci vyskúšať v rámci nejakých tvorivých aktivít a spoznať vlastne svet nevidiacich a nielen nevidiacich. Celý festival bolo dobročinnosti, tak to dobré srdce sa tam určite našlo u mnohých návštevníkov. A ako ste počuli, mnohí z týchto ľudí s dobrým srdcom a z týchto firiem spomínaných prispievajú našej škole a vďaka tomu sa naše deti môžu lepšie vzdelávať a zažiť aj mimo školy mnohé aktivity a podujatia, za čo veľmi pekne ďakujeme.
Kniha na pokračovanie. Jan Andersen Dusty, Priatelia na celý život. 11. časť. Len mykli plecami a tvárili sa, že neporozumeli jeho výzve. Dobre, chápem, to by sme mali banda. V takom prípade odchádzam aj ja. Odplul si, obrátil sa a zmizol v lese. Tak čo už? Ozval sa ten, ktorého brat vraj už bol v pólovej pivnici. Vypadníme aj my. Hovorím, aby sme išli na ihrisko. Nemá zmysel tu dlhšie strácať čas. O chvíľu nebolo ani ich. Paul si ešte počkal, kým už nebolo počuť žiadne hlasy, potom sa vyplazil na lúku a postavil sa. Na malú chvíľu sa mu zdalo, že medzi stromami vidí tieň. Ako by sa niekto z bandy vrátil. No za okamih začul tiché kňučanie. Celý čas si tu bol a dával si na mňa pozor, však? Opýtal sa Paul psíka, ktorý k nemu prišiel s nastraženými ušami. Hneď by si na nich skočil, keby ma našli. Dusty kňučal a vrtel chvostom. Potom si ľahol na chrbát a brucho natrčil k Paulovi. Chcel, aby ho hladkal. Dobrý psík, zašepkal Paul a škrapkal ho medzi prednými nohami. Som rád, že som ťa našiel. Prečo si včera ušiel? Kde si bol? Bál som sa o teba. Niečo už vymyslíme, dobre? Predstav si, aké by to bolo, keby si býval so mnou. Mohol by si spať pri mojej posteli. A keby si bol večer hladný, len by si do mňa štuchol ňufákom, zakradli by sme sa do kuchyne a urobili by sme náled na chladničku. Máš rád klobásky však? A špagety? Máš rád aj špagety? S praženými orieškami a šalviovými lístkami. Ani si nevieš predstaviť, aké sú chutné. Najskôr by som ti ich samozrejme pokrájal, potom by sme si v kuchyni sadli a nasýtili sa. Keďže moji rodičia spia tvrdo a len tak sa nezobudia, mohol by si sedieť aj na stoličke, presne ako ja. Možno sa k nám pridá aj Carlota, lebo máva zlé sny a všetci traja budeme pekne sedieť pri stole, zatiaľ čo vonku bude temnou nocou zavíjať vietor a po celom dome budú praskať rúrky od kúrenia. No my sa nebudeme báť, lebo s nami budeš ty a hneď začuješ, ak by niekto bol v pivnici. Paul vedel, že hovorí nezmysly, no páčilo sa mu, že si mohol aspoň predstavovať, že by bol Dusty jeho. Aj keď mu hlavou vírila dookola rovnaká otázka, komu Dusty vlastne patrí? Naozaj bol v berlínskom útulku? Prečo ho všetci v bande volajú zabiják? Má Dusty niečo spoločné so starou psou búdou v lese? A s rodinou, ktorá predtým žila v ich dome? Alebo si ho tí darebáci pomýlili s nejakým iným psom? Zrazu si všimol, že Dusty je akýsi nepokojný. Vyskakoval a ňufákom vo vzduchu niečo vetril. Čo sa deje? Čo sa ti stalo? Paul sa obzrel okolo seba. No nevšimol si nič, čo by ich mohlo ohroziť. Videl iba tmavé jedle, nič viac. Dusty výstražne zavrčal. Paul videl, že pes má napnuté všetky svaly, ako by chcel každú chvíľu zdúchnuť. Bojíš sa? Nemusíš, veď sme spolu. Asi len začul nejaké zviera. Tak ako som sa predtým vyľakal ja. A bol to len malý ješko, ktorý sa hrabal v lísti. Hej, Dusty, už nemusíš vrčať, všetko je v poriadku. No Dusty znova nadvihol papuľu, aby mu bolo vidieť zuby. Niekto tam je, pomyslel si Paul. Dusty by sa len tak nedal do pozoru. Šípi nebezpečenstvo. Paul sa narovnal a chytil Dustyho za srst, aby ho zadržal. Potom začul zaprašťanie konára. Dobre, povedal Paul nahlas a dúfal, že mu nahlase nebude poznať, aký je nervózny. Viem, že medzi stromami niekto je, tak láskavo vyjdi von, ak si trúfaš. Chvíľu bolo celkom ticho, dokonca aj vtáky prestali švitoriť. No čo? Zvolal Paul. Si príliš zbabelý na to, aby si sa ukázal, či čo? Najskôr povedz tomu psovi, aby ostal, začul odpoveď. Som tu sama, nemusíš sa báť, že ti niečo urobím. Len sa chcem s tebou porozprávať, ale psa musíš držať. Miesto, prikázal Paul Dustymu. Pokojne. A prestaň vrčať, všetko je v poriadku. Dusty si ľahol a tichučko kňučal. Znova čosi zaprašťalo a zašuchotalo. Potom kto si odsunul konár a spoza kmeňa stromu sa vynorilo dievča z bandy. Naozaj sa ten pes nepohne? Spýtalo sa váhavo a nepokojne pozeralo na Dustyho, ako by ho upokojoval, no dievča nespustil z očí. Pekne ostaň, dobrý psík. Dievčina si stiahla kapucňu a Paul poprvý raz videl jej tvár. Mala havranie čierne vlasy a oči také tmavé, že si Paul hneď spomenul na princeznú z akejsi rozprávky. Vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Skladba Something Just Like This, The Chainsmokers and Coldplay. Skladba Something Just Like This patrí medzi najznámejšie spolupráce v modernej populárnej hudbe. Vznikla v roku 2017 a spojila dve výrazné hudobné mená. Americké DJ duo The Chainsmokers a britskú kapelu Coldplay. Táto pieseň si veľmi rýchlo získala popularitu po celom svete a dodnes patrí medzi ikonické hity posledného 10-ročia. Jej úspech spočíva nielen v chytľavej melódii a modernej produkcii, ale aj v hlbokom posolstve, ktoré oslovuje široké publikum. Skladba totiž hovorí o obyčajnosti, skutočných vzťahoch a potrebe nájsť niekoho, kto nie je dokonalý, ale autentický. Text piesne je jedným z hlavných dôvodov jej popularity. Jeho obsah je zameraný na tému nedokonalosti a realistických očakávaní vo vzťahoch. Pieseň opisuje človeka, ktorý si uvedomuje, že nie je superhrdina, ani dokonalá osobnosť. Nemá nadprirodzené schopnosti ani výnimočné vlastnosti, aké majú postavy z komiksov alebo filmov. Namiesto toho však ponúka niečo iné. Úprimnosť, vernosť a skutočný vzťah. Hlavná myšlienka piesne spočíva v tom, že v živote nepotrebujeme dokonalosť ani nedosiahnutelné ideály. Stačí nám niečo takéto. Teda jednoduchý, ale úprimný vzťah medzi dvoma ľuďmi. Tento odkaz je veľmi silný, najmä v dnešnej dobe, keď sú ľudia často ovplyvnení sociálnymi sieťami a nereálnymi predstavami o dokonalosti. Stačí byť sám sebou. Zdroj: www.wikipedia.org. Vybrala magister Jaroslava Majerská.
Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Do do do. Testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this.
Zoo, príbehy o zoologických záhradách, 7 zoologických záhrad v Česku, plus 4 tajné typy. Spoznajte faunu celého sveta a vydajte sa na návštevu tých najkrajších zoologických záhrad v Česku. Ktoré to sú? Prvá, Zoo Olomouc. Zoo v Olomouci patrí medzi najkrajšie v Česku. Zoo sa špecializuje na žirafy, africké kopytníky, severskú faunu a morské akvária. Raritou zoo je obrie žraločie akvárium, ktoré je najväčšie svojho druhu v Českej republike. Pozrite sa do pavilónu netopierov, kde vám nad hlavou presvištia kalone zlaté, ktoré sú v prírode ohrozeným druhom. Druhá, Zoo Praha. Pražská zoo sa rozkladá v lesnatej a kopcovitej Troji. Podľa používateľov TripAdvisor bola ohodnotená ako 5. najlepšia na svete a podľa časopisu Forbes bola zvolená 7. najlepšou zoo na svete. A nie divu, zoologická záhrada vlastní neuveriteľných 670 druhov zvierat s 5000 jedincov. Skladá sa z 10 pavilónov, 150 expozícií, zveziete sa tu vláčikom a hlavne lanovkou. Pražská zoo je známa pre svoje gorily, ktoré sú veľkým lákadlom pre návštevníkov. Jedinečný je tiež Opičí ostrov. Nedávno vybudovaný pavilón indonéskej džungle s varanmi komockými, expozícia tuleňov, kone przevalského alebo pavilón Čambal s gaviálmi indickými. Špecialitou zoo je tiež rákosov pavilón s papagájmi zo všetkých kútov sveta. Tretia, Zoo Dvúr Králové. Zoo Dvúr Králové je známa pre svoje pravé africké safari. V safari sa pohybuje 2300 zvierat, čo je najväčšia kolekcia afrických zvierat v Európe. Tešiť sa môžete na žirafy a okapie, tropické močiare, africkú savanu a vodné svety. Štvrtá, Zoo Chomutov. Zoo v severočeskom Chomutove je v Českej republike najväčšia svojou rozlohou. Zoo sa rozkladá na neuveriteľných 120 hektároch. Zoologická záhrada sa špecializuje na domáce európske zvieratá. Piatá, Zoo Liberec. Zoo Liberec je najstaršou zoologickou záhradou v celom bývalom Československu a vznikla v roku 1904. Výnimočná je najucelenejšia kolekcia dravcov na európskom kontinente, najväčšia chovná skupina ohrozeného osla somálskeho v Česku, jediný chov himalajského nahura modrého v Česku aj početná skupina šimpanzov. Obľúbené medzi návštevníkmi sú pandy červené a mačkovité šelmy. Raritou libereckej zoo sú honosné biele tigre. Zdroj www.travelking.sk vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Zdravý životný štýl. Voľný čas zdravo a s radosťou. Ako si užiť leto naplno? Leto a prázdniny sú časom oddychu, hier a dobrodružstiev. Keď máme viac voľného času, môžeme ho využiť na veľa pekných a užitočných vecí, ktoré potešia naše telo aj našu myseľ. Stačí si vybrať také aktivity, pri ktorých sa hýbeme, sme na čerstvom vzduchu, sme s kamarátmi alebo si poriadne oddychneme. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako si užiť leto zdravo, veselo a s radosťou. Voľný čas je dar. Leto nám dáva viac času na oddych a zábavu, ktoré sú dôležité pre naše telo aj myseľ. Nie je dobré len sa nudiť doma alebo tráviť čas na obrazovkách. Vyber si pohyb, ktorý ťa bude baviť. Na výber je toho dosť. Bicykel, kolobežka, lopta, tanec, prechádzky či výlety sú len malou časťou zo všetkých možností, ktoré sa ti ponúkajú. Neboj sa. Nemusíš podať športový výkon. Stačí obyčajná radosť z pohybu. Pohyb nám prináša energiu a dobrú náladu. S pohybom ide ruka v ruke čerstvý vzduch a pobyt vonku. Nie je nadhry na dvore, na ihrisku, v parku či v prírode. Slnko, čerstvý vzduch a zeleň prírody nám robia dobré. Pobytu vonku sa nič nevyrovná. Je zdravší než dlhé sedenie pri mobile či tablete. Veľmi dôležitý je tiež oddych, na ktorý netreba zabúdať ani počas prázdnin. Okrem pohybu a hier potrebujeme aj pokoj na načerpanie síl. Čítanie, kreslenie, leňošenie v tieni v pripočúvaní vtáčikov či strávený čas rodinou neznamenajú nič nerobenie, ale predstavujú dôležitú pauzu pre naše telo a myseľ. Voľný čas je krajší, keď ho netrávime sami. Spoločné hry, výlety a smiech sú dôležité pre dobrú náladu. Pekné vzťahy s kamarátmi patria k zdravému životnému štýlu tiež. Voľný čas môžeme tráviť tak, aby prospieval telu aj duši. Leto nie je len o zábave, ale aj o zdravých návykoch, pretože najkrajšie prázdniny sú tie, po ktorých sa cítime dobre, veselo a plný síl. Podľa informácií zo zdrojov www.cdc.gov www.healthychildren.org Spracovala Žaneta Mlynárová. It's a light, it's a glow. Don't know if it lasts forever.
天过去，却也是夏天；夏天过去，原来是秋天；秋天过去，就算是冬天，从来没有烦恼，没有花香，也没有树高，也没有迷人的味道。但我会陪你直到老，什么也不会计较。生命的转化在一瞬间，希望的河海在天边。布谷鸟在深山叫，唱着动人的歌谣，歌声唱给了悲伤的人，把一切都忘掉。要飞到天涯海角，我是勇敢的小鸟。
Končí sa júnové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka, doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Čítali Jakub Komara
a Nikola Aftanasová.
Zvukový technik Tomáš Topolík.